Neatpazīto upuru kapsētas platība būs 50 000 kvadrātmetru jeb 5 hektāri. Tajā būs arī mirstīgu atlieku vizuālās identifikācijas zona un 6 morga telpas, kurās varēs ievietot 300 cilvēku mirstīgās atliekas. Nepilni 2,5 tūkstoši nišu būs rezervēts mirstīgu atlieku pagaidu uzglabāšanai. Varas iestādes cer, ka varēs iegūt upuru ģenētiskos profils un līdz ar to kādu dienu viņus varēs identificēt. Meksikas valdība 2006. Gadā uzsāka aktīvu karu pret ietekmīgajiem narkokarteļiem. Oficiālajos datos kopš tā laika reģistrēts aptuveni 275 000 slepkavību.